aktuelnosti.
Dobar vam dan, poštovani slušaoci. U aktualnostima Radija Republike Srpske donosimo informacije o programsko-projektnoj saradnji koju su sinoć potpisale u Sarajevu delegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije. Govorit ćemo i o reagovanju koalicionih partnera SNSD-a i SDP-a na potpisan sporazum. Donosimo i informacije o aktuelnim privrednim temama o kojima smo razgovarali sa predsjednikom Privredne komore Republike Srpske Borkom Đurićem. U aktuelnostima Radija Republike Srpske bit će riječi i o stanju u visokom obrazovanju. Novi polugodišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini visokog predstavnika Valentina Incka bit će predstavljen 13. novembra. U aktualnostima Radija Republike Srpske govorit ćemo i o dva jubileja koja se u nedjelju 4. novembra obilježavaju u Srebrenici. Današnje aktualnosti realizuju Igor Marić, Marko Cvić i Darko Đurić. Programsko-projektna saradnja koju su sinoć u Sarajevu nakon maratonskih razgovora usaglasili delegacije Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija bit će ujedno politička osnova za rad nove parlamentarne većine u Bosni i Hercegovini. Sporazum koji su potpisali lideri SNSD-a Milorad Dodik i SDP-a Zlatko Lagumdžija obuhvataju sva najaktuelnija politička, ekonomska i društvena pitanja za koja se očekuju relativno brza i efikasna rješenja. Na ključne tačke iz sadržaja ovog sporazuma podsjeća Stjepan Zlikovac.
Sporazum je usaglašen do najsitnijih detalja, a njegov najveći dio odnosi se na mjere koje će zaštititi prije svega poljoprivrednu proizvodnju, olakšati izvoz i omogućiti bržu registraciju firmi. Izneseno je niz zamjerki na rad agencija koje se bave spoljnotrgovinskom razmjenom i tu će se morati pokazati naša odlučnost u zaštiti domaće proizvodnje i izvoza, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Znači, ako Srbija ili Hrvatska uvede neke dodatno opterećenje da u roku 24 sata nadležni organ mora da savjet ministra ili skupštini predloži adekvatne mjere, odnosno recipročne mjere.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija posebno je izrazio bojazan za vrijeme kada Hrvatska postane članica Europske unije.
Ukoliko se nešto ozbiljno uradi od strane Brisela prije svega, da ćemo doći u jednu situaciju u kojoj će naša privreda biti u dramatičnoj situaciji na ljetu ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i hoćemo da posebno dogovorili strategiju kako da sa Europskom komisijom, koja ovdje ima veliki dio odgovornosti, da zajedno nastupimo.
Predsjednik SNSD-a precizirao da će se nizom mjera zaštititi poljoprivredna proizvodnja. Jedna od mjera je zabrana uvoza poljoprivrednih kultura u periodu kada one prispijevaju na našim poljima i žitnicama. Akciza na plavi dizel se neće plaćati, obećao je Dodik.
Mi smo prihvatili da se uvede kategorija plavog dizela, s tim što se entitetske vlade zadužuju da u okviru svojih mehanizama to učine i ne utvrde mehanizme u kome će poljoprivrednici koji koriste naftu i goriva za poljoprivrednu sjetvu, žetvu i ostale stvari imati ono što se u Europi ili na nekim drugim mjestima zove plavi dizel, a to neće plaćati akciz, koliko razumijem.
Delegacije SNSD-a i SDP-a najavile su hitnu parlamentarnu proceduru i izmjene izbornog zakona i zakona o sukobu interesa. Zakon o javnim nabavkama je neodrživ, izričite predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija.
Zakon o javnim nabavkama danas je takav da je on postao usko grlo za veliki broj javnih nabavki i generator korupcije zato što s jedne strane javne nabavke kasne, a s druge strane ovakav princip je omogućio veliku korupciju.
Važiće nova žalbena procedura, pojašnjava lider SNSD-a Milorad Dodik.
S tim što smo napravili, sada više nećete moći besplatno da podnesete žalbu, morat ćete da preliminarno platite određenu taksu. Ako se pokaže da ste bili u pravu, bit će vam vraćena ta uplaćena taksa. Ako se pokaže da niste u pravu, onda ta taksa pripada budžetu.
Najavljene su i promjene prilikom izbora tužilaca na svim nivoima vlasti. Konkursnu proceduru će provoditi Visoki sudski tužilački savjet, a izbor tužilaca će vršiti parlamenti, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Svagdje u Europi i okruženju tužioci su sastavni dio zakonodavnog ili državnog sistema. I ovo što je već rečeno, dakle, Visoki sudski tužilački savjet koji sada funkcioniše, koji je moguće da se u budućnosti podijeli na sudski i tužilački savjet, što bi bilo logično, ali to ćemo rješavati kroz strukturalni dijalog koji ide, će provoditi procedure konkursa za imenovanje.
Na sastanku je dogovoren model raspodjele akumuliranih sredstava elektroprenosa, od kojih će 100 miliona podijeliti entiteti, a ostatak će biti potrošen u investicije. Saglasni su lideri obje stranke.
Mi smo se precizno dogovorili da 100 miliona dobiti podijeli se između dvije entitetske vlade za podršku javnim financijama u tim entitetima, 156 miliona da se usmjeri ka investicionim projektima koji će utvrditi u okviru skupštine koju čine dva premijera, koji treba da bude inicijalan. Elektroprenos i projekti koji bi on provodio sigurno su atraktivni, mogu da obezbede financijska sredstva na kreditnim osnovama na bilo kom mjestu i gdje god se pojavi.
Kako da se otvori proces da elektroprenos iz sredstava koje imamo, kako da sredstva koja su dividenda elektroprenosa budu isplaćena vlasnicima, kako bi entitetske vlade kao vlasnici došli do jeftinije kapitala, a ne te iste dividende, te iste sredstva koja sad stoje u bankama, posuđivali od banaka po skupe kamate.
Dogovoreno je da članarina u spoljnotrgovinskoj komori ne prelazi visinu dvije prosječne plate.
Kako vanjsko-trgovinsku komoru, ne samo vanjsko-trgovinsku komoru, nego sve komore, dovesti u položaj da ne budu mjesto troška za privredu, nego da na određeni način i one budu pod određenom kontrolom i u funkciji privrede.
Kada su pitanje izmjene izbornog zakona, lider SNSD-a i SDP-a predlažu.
Onako im treba da omogući jednu demokratični izborni proces, brže utvrđivanje izbornih rezultata. Evo vidite da na lokalnim izborima još uvijek nismo načisto ko je sve izabran gdje, a prošlo je toliko dugo vremena od izbora.
Dogovoreno da se od sljedećih opštih izbora ide na zatvorene liste i da se te zatvorene liste odnosno legalizuju kroz izmjene izbornog zakona. Isto tako ukidaju se ovaj glavni centar za prebrojavanje. Stvar će se prebrojavati na opštinskim izbornim komisijama.
Kada je riječ o reformi javne uprave, dogovorena je izmjena zakona o državnoj službi. Šta će značiti izmjene, precizira predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Odgovornost za obavljanje radova predviđena je da se ocjenjuje putem kvartalnih ocjena od nadležnih odgovornih rukovodnih ljudi, imenovanih ljudi, ministara u ministarstvima, i svaki radnik, državni službenik koji u dva uzastopna kvartala, to je znači svaka, to je za 6 mjeseci, pokaže nesposobnost ili ne dobije pozitivnu ocjenu, izgubit će posao i gledajući iz državne službe.
Zakon o centralnoj banci će također pretrpjeti izmjene, dodaje Dodik.
Posebno su se dogovorili izmjene člana 36 Zakona o centralnoj banci, gdje se predviđa da 10% sredstava obavezne rezerve banaka može da bude, koji su deponovani kod centralne banke, mogu da budu upotrebljeni za otkup obveznica državnih organa. Mi sada imamo potpuno analogičnu situaciju da depozite držimo kod banaka, banke imaju visoke obavezne rezerve, a nakon toga plasiraju nama sredstva po visokim kamatama. A recimo, sadašnja kamata za depozite ne prelazi 2%, a banke plasiraju državnim organima ta ista gotovo sredstva pod kamatama koje se kreću 7-9%.
Posebno je istaknut dogovor oko ukidanja valutne klauzule koja kod davanja kredita podrazumijeva vezivanje za neke druge valute.
Mi smo se dogovorili da uvodimo takozvanu zabranu te valutne klauzule i da u zakonu smatramo da utvrdimo da je to ništavno u svim ugovorima kojima se to bilo pojavilo u narednom vremenu. Naravno, ne možemo retroaktivno da djelujemo, ali vidimo prakse koje su dovele do toga da su ojađeni mnogi građani zato što su recimo uzimali potrošačke kredite u markama, konvertibilnim markama, a vezivali se za švajcarski franak ili nešto drugo.
Lider SNSD-a i SDP-a najavili su da će usaglašeni sporazum ponuditi SDS-u, HDZ-u, HDZ-u 1990 i SBB-u, strankama sa kojima će sarađivati na nivou BH.
Sporazum o programsko-projektnoj saradnji za period 2012-2014. godine naišao je na odobravanje institucija Republike Srpske, kao i stranačkih koalicionih partnera SNSD-a i SDP-a na nivou BiH. Iako još nisu detaljno prostudirali kompletan tekst sporazuma, koalicioni partneri načelno ga podržavaju, jer je usmjeren na ekonomski oporavak i zaštitu domaće proizvodnje. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Institucije Republike Srpske daju punu podršku sporazumu jer će omogućiti poboljšanje poslovnog ambijenta i zaštititi domaću proizvodnju. Ministar financija Zoran Tegeltija podržava sporazum i dugo očekivanu podjelu akumuliranih sredstava elektroprenosa.
Na računu elektroprenosa Bosne i Hercegovine postoji oko 100 miliona koji predstavljaju dobit te kompanije, a zakon je definisano da se ta dobit dijeli između vlasnika. Po toj procjeni nama bi trebalo da pripadne 40 miliona konvertibilnih maraka. U onom trenutku kada se donose ta odluka oko 40 miliona maraka, vlada će Republike Srpske donijeti odluku o upotrebi tih sredstava. Sasvim logično da ono što je rezultat vaše imovine, da naravno bude dio budžeta Republike Srpske i procjenjivat ćemo kako ćemo ih upotrijebiti.
SDS kao koalicioni partner SNSD-a na nivou BiH će podržati sporazum, iako nisu upoznati sa detaljima, kaže Mirko Šarović, član glavnog odbora SDS-a.
Ja mislim da će nas ovaj naš ključni partner SNSD, jer imamo zajednički nastup i sporazum, nakon nekog pristojnog vremena o tome obavijestiti. Sve što je u okviru našeg sporazuma o zajedničkom nastupu za nas je prihvatljivo. Mislim da nemamo, to su naša očekivanja, vjerujemo i da je ovaj sporazum ove dvije stranke, najveće stranke u tom duhu, a iza toga bi vjerovatno uslijedio sastanak šestorke koji jer sad se na neki način naziru konture te skupštinske većine.
Podrška je stigla i od lidera Socijalističke partije Petra Đokića.
Pa ja u principu pozdravljam svaki sporazum koji unutar Bosne i Hercegovine neko postigne, koji im ide naprijed da rešava neko pitanje. Oni su jučer, koliko sam nisam detaljno mogao da spoznam šta je karakter tog sporazuma, niti kakav je toga dijaloga bio, više pitanja stavili pred sebe, i to više složenih, a vrlo, vrlo zanimljivih pitanja za odnose unutar Bosne i Hercegovine. Ja mislim da je to dobar put rešavanja. Ja takav pristup podržavam i mislim da je dobro da političke partije koje imaju bar teorijski sličnu programsku osnovu neposrednije sarađuju. Kamo sreće da je takve saradnje bilo i ranije, možda bismo imali boljih rješenja u ranijem periodu po nekim pitanjima. Dakle, ja ne znam šta je detaljna sadržaj toga sporazuma, vidjet ću, ali ću se u ime partije, Socijalističke partije, prema njemu odrediti kada vidim šta je njegov potpuno sadržaj. Ali neka pitanja koja su juče otvorena, apsolutno razumijem kao važna i mislim da je to dobar put da se ona riješi na takav način.
Načelna podrška sporazumu došla je od lidera HDZ-a Dragana Čovića, koji očekuje da će učestvovati u njegovoj finalnoj fazi. Lider HDZ-a 1990 Božo Ljubić daje načelnu podršku sporazumu, iako će se o njemu izjasniti stranački organi.
Sigurno posle ovog dogovora bliže smo stabilizaciji institucija u Bosni i Hercegovini. S druge strane, sam sadržaj ne znam, još ga nismo dobili, ali u svakom slučaju čim ga dobijemo analizirat ćemo ga i na stranačkim forumima se očitovati. I mislim da bi bilo dobro da se što prije desi sastanak buduće nove parlamentarne većine, gdje bi i ove točke jučerašnjeg dogovora i ostale koje će biti prijedlozi drugih stranaka parlamentarne većine da se nađu u jednom sveobuhvatnom programskom dokumentu, pa da onda ove dvije godine iskoristimo na najbolji mogući način. U ovom momentu je najvažnije da stranke koje će dobiti taj dokument, da se imaju vremena o njemu odrediti i onda naravno u svakom slučaju sastanak što prije održati.
Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić očekuje da se organi stranke izjasni o sporazumu, ali ne sumnja da će biti prihvaćen jer rješava goruća ekonomska pitanja.
Nas raduje kao stranku koja je stalno govorila o ekonomiji i razvoju da se napokon pobjednički dvojac i šestorke sjetio da se bavi ekonomskim pitanjima i da je to prioritet njihovog sporazuma. Mi smo posebna politička stranka, izvršit ćemo na našem ekonomskom savjetu i pravnom savjetu analizu tog sporazuma i prihvatit ćemo sve ono što je u interesu Bosne i Hercegovine, a moj prvi pogled je da je najvažnije da su se oni, odnosno mi, okrenuli ekonomiji.
Jučerašnji sporazum lider SNSD-a i SDP-a Milorad Dodik i Zlatko Lagumdžija ponudit će koalicijalnim partnerima novoformirane parlamentarne većine na narednom sastanku šestorke koji će se najvjerojatnije održati u Mostaru.
Paket mjera čija bi realizacija trebala doprinijeti bržem ekonomskom razvoju koje su planirane jučerašnjim sporazumom SNSD-a i SDP-a, odnosi se između ostalog i na poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH. Riječ je o konkretnim mjerama koje bi se odrazile i na zaštitu domaće proizvodnje, bez čega nema prosperiteta u mnogim privrednim djelatnostima. O aktuelnim privrednim temama danas je govorio i Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, gostujući u programu Naših radija. U nastavku aktuelnosti izdvajamo dio razgovora koji je vodio Stanislav Ljubojević.
Zbog čega je poslovna klima ovdje kod nas najgora? Šta je uzrok po vašem mišljenju?
Pa postoji niz faktora koji utiču na poslovnu klimu u svakom ekonomskom, na svakom ekonomskom prostoru, pa tako i na prostoru Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine. Mi, nažalost, imamo, pored onih teškoća s kojim se suočavaju posljednjih nekoliko godina i velike svjetske ekonomije od, kao posljedice udara svjetske ekonomske krize, mi imamo i još niz drugih problema koji našu privredu ovako malu i slabu dovode u poziciju nekonkurentnosti na svjetskom tržištu, a to je prije svega veoma glomazna i skupa javna administracija na nivou Bosne i Hercegovine, što je u daleko većoj mjeri u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali je značajno izraženo to i u Republici Srpskoj. Ja bih da se, ako dozvolite, fokusirao, kao što ste i najavili, na privredna kretanja i uslove privređivanja u Republici Srpskoj, s obzirom da predstavljam poslovnu zajednicu Republike Srpske. Pa u vezi s tim, evo, rekao bih da, nažalost, posljednjih nekoliko godina bilježimo negativne trendove u poslovnoj aktivnosti, a u 2012. godini, kako stvari stoje, najvjerovatnije ćemo imati i pad bruto društvenog proizvoda, što sigurno zahtijeva od nas određene značajnije mjere i radikalnije rezove u svim segmentima, kako bismo prvenstveno zaustavili negativne trendove, a zatim krenuli pozitivnim stopama razvoja privredne aktivnosti kao preduslova za ukupno funkcionisanje sistema.
Kada pomenuste mjere ekonomske politike, recite mi šta poslovna zajednica priprema u vezi s tim dokumentom?
Pa mi se već duže vrijeme spremamo za da bismo dali kvalitetan doprinos kreiranju mjera ekonomske politike, upravo uvažavajući sve one probleme s kojim se suočava poslovna zajednica i prije svega prateći sve pokazatelje koji govore o kretanju privredne aktivnosti. Mi smo svjedoci ove činjenice da i Europa mijenja kurs vezano za poslovnu aktivnost, pa evo podsjeću vas da je proteklih nekoliko godina govorilo se o tome kako treba ekonomiju europsku zasnivati na prodaji znanja, da tako kažemo, a sad se sve više govori o reindustrializaciji, a mi vidimo svoju šansu upravo u tom i vidimo mogućnost da izađemo što prije iz krize ako nađemo način da najbolje i najefikasnije aktiviramo raspoložive prirodne i ljudske resurse i stavimo u funkciju potreba razvoja, a to znači da moramo aktivirati i podizati prerađivačke kapacitete, a tamo gdje je neophodno proširiti i podići primarnu proizvodnju kao sirovinsku bazu za finalizaciju određenih proizvoda. Ja bih želio da podsjetim na činjenicu da mi imamo značajne potencijale u oblasti poljoprivredno-prehrambene industrije, prvenstveno poljoprivredno zemljište koje je u visokom stepenu neobrađeno. Na ono što se obrađuje ne primjenjuju se u dovoljnoj mjeri sve one potrebne mjere koje bi dale i kvalitetne i visoke prinose, bar približno onima kakvi se bilježe u nekim agrarno razvijenim sistemima. Uz to, ako uzmem u obzir činjenicu da je posljednjih godina sve veća tražnja za hranom na svjetskom tržištu, da hrana uz energiju enormno raste, a podsjeću da mi imamo značajne potencijale i u energetskom sektoru. Dakle, ako to stavimo na kvalitetan način u funkciju uz dobro organizovanje i na takav način obezbijedit ćemo i značajno zapošljavanje, obezbijedit ćemo stvaranje nove vrijednosti.
Juče u Sarajevu bio je sastanak između SNSD-a i SDP-a i između ostalog govorili su i o platformi o zaštiti domaće proizvodnje. Kakav je vaš stav po ovom pitanju?
Meni nisu poznati ove detalje te platforme i tog sporazuma, ali u svakom slučaju sve ono što se dogovara, a usmjereno je ka poboljšanju poslovnog ambijenta i zaštiti domaće proizvodnje od poplave uvoznih proizvoda o kojim smo govorili već i svakakvog kvaliteta, je sigurno u poslovnoj zajednici pozdravljeno i dobro došlo, i to je ono zašto se mi posljednjih godina zalažemo i na što ukazujemo kao nasušnu potrebu.
Ovih dana bila je dosta aktuelna informacija kada su u pitanju mljekari na relaciji Republike Srpske i Hrvatske. Kakav je vaš stav o ovom pitanju? Ipak je nešto dogovoreno.
Pa to jeste bio ozbiljan problem i rekao bih nepotreban sa hrvatske strane. I mi moramo u takvim situacijama uvijek odmah i vrlo žestoko reagovati mjerama reciprociteta a sve u cilju opet zaštite domaćeg proizvoda i traženja načina da se on plasira na tržište na kojem je našao svoje mjesto s jedne strane, i s druge strane bespotrebno, javlja se bespotrebno uznemiravanje potrošača i na našem tržištu kada se pojavi neko sa informacijama, ne znam, da je proizvod takvih i takvih manjkavosti, kao što je to bilo u ovom slučaju sa mlijekom, a pokazalo se da to nije baš tako, i zato je poslije urgentne reakcije sa naše strane i došlo do odgovarajućih dogovora.
Šta misli o prijedlogu za ograničenje članarine u Spoljnotrgovinskoj komori BiH?
Pa Spoljna trgovinska komora je već duže vremena jedna naša bolna priča i tu je došlo do jednog, da kažem, izopačenja u funkcionisanju. To je u stvari odraz ukupnog funkcionisanja ove države i onog što je na zajedničkom nivou. Jedna grupa ljudi se otrgla i na nelegalan način provela izbore u Spoljnotrgovinskoj komori, o tom smo više puta govorili, tako da se postavlja pitanje uopšte da li ikakve članarine, a kamoli takve, a neki od njih, ja ću podsjetiti, primjera radi da Optima grupa je zadužena za oko 1.300.000 i 400.000 maraka članarine, što je van svake pameti. Dakle, sve se mora učiniti da se izvrše legalni zakonom predviđeni izbori organa u Spoljnotrgovinskoj komori, da se ona stavi u funkciju privrednika, izvoznika, uvoznika, znači onih koji se bave spoljnotrgovinskim poslovima, da se obezbijedi struktura zaposlenosti u skladu sa statutom Spoljnotrgovinske komore, da skupština Spoljnotrgovinske komore, koja je prema zakonu o Spoljnotrgovinskoj komori i statutu komore nadležna za donošenje odluka o visini članarina, odnosno o ubiranju prihoda i funkcionisanju komore, na legalan način to donese, a sve ovo što se posljednjih godina događa, to je posljedica aktivnosti i volje grupe pojedinaca. Mislim da Spoljnotrgovinska komora zaslužuje pažnju i zaslužuje svoje mjesto i u ovim aktivnostima vezano za ovu platformu o kojoj smo govorili, a koja je juče potpisana, i ja vjerujem da će to kao tačka dnevnog reda naći svoje mjesto i u Savjetu ministara, a i u parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine.
Kako vidite budućnost privrede u Republici Srpskoj? Naziru li nam se bolji dani?
Pa ja nažalost moram reći, prateći ukupna dešavanja i ono što je najavljeno i sa nedavnog samita MMF-a u Japanu, za čitavu Evropu, su prilično sumorne prognoze za 2013. godinu. Predviđaju se i značajni socijalni nemiri, prvenstveno zbog nemogućnosti da se realizuje ono što je predviđeno u proteklih godina, a prije svega vezano za saniranje onih dubioza u koje su ušle velike ekonomije, i Italija, i Španija, Portugalija, Grčka, i da ne nabrajamo dalje.
Novi polugodišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini visokog predstavnika Valentina Incka pripremljen je i bit će predstavljen na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 13. novembra. Izvještaj je u znatnoj mjeri negativniji od prethodnog i sadrži konstatacije o krivici domaćih političara za zastoj reformskih procesa, kao i gotovo redovne teme o antidejtonskoj retorici Milorada Dodika, saznaju mediji. Izvještava Radan Škipina.
Ne samo da se u najnovijem izvještaju Incko po ko zna koji put u svojim pisanijama dotakao antidejtonske retorike Milorada Dodika, već je iskoristio priliku i da Dodikovu inicijativu o ukidanju oružanih snaga BiH navede kao događaj koji je obilježio protekli šestomjesečni period. Prema pisanju medija, u tom izvještaju će biti navedena i ocjena da se raspalo gotovo sve što je bilo postignuto u prethodnom periodu od savjeta ministara, budžeta do europskih zakona. Dio Inckovog izvještaja svakako će da sadrži navode iz također negativnog izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, ali o pojedinostima izvještaja u OHR-u ne žele da govore. Šef poslaničkog kluba SNSD u predstavničkom domu parlamenta BiH, Drago Kalabić, smatra da snaga Inckovih izvještaja konstantno slabi i da više nema efekte kao u ranim periodima.
Pa vidite, naravno, ja nisam vidio izvještaj kao i vi, saznao sam iz medija, pretpostavljam da je to sve tačno jer se poklapa sa izvještajima koji su do sada bili. Ako se vratite malo unazad, vidjet ćete od koga Incko zavisi, koga postavlja i on se kao takav i ponaša u skladu s tim. Ako imate jednu nenormalnu situaciju da vam je Turska u poziciji da odlučuje o sudbini gospodina Incka i njegovim izvještajima, onda znate da i on izvještaj mora pisati po mjeri Turske ili neke Turske. Ovaj izvještaj je samo dokaz, potpuni dokaz da je Incko strano tijelo u Bosni i Hercegovini, na tijelu Bosne i Hercegovine, jedna potpuno nepotrebna izraslina koju su na najbolji način jučer demantovali SNSD i SDP dogovorom domaćih vlasti, gdje na neki način po prvi put na drastičan način izbačen Incko i razne Incke, gdje nisu bili posrednici i je li to sada ponovo standardna floskula gdje strani predstavnici pokušavaju da dramatičnim predstavljanjem situacije u zemlji izdejstvuju svoj opstanak na dobro plaćenim funkcijama u vrijeme ove ekonomske krize, ili je opet utjecaj ovog turskog lobija na takav izvještaj, nisam u ovom momentu siguran, ali je potpuno jasno da više niko i ne drži do Inckovih izvještaja, da nemaju ona više tu ni težinu, ni opasnost po Republiku Srpsku, ali je tačno i to da će Republika Srpska reagovati, da nema ni jednog razloga da na najžešći mogući način reaguje. I vrlo je zanimljivo da to sada dolazi u javnost u vrijeme kada polako se počne slagati nove većine i nova vlast koja pokazuje volju da napravi napredak. I ko zna koji put strani predstavnici pokušavaju da to na svoj način vrate unazad, jer očito je da njima na ovim prostorima odgovara samo krizna vremena u kojoj se oni pojavljuju kao nekakve mesije i spasioci. Ništa novo, Incko po starome, ali ne vjerujem da Incka više ih ozbiljno zarezuje ni u Bosni i Hercegovini ni vani.
Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Dušanka Majkić izjavila je da Inckovi izvještaji više ne mogu iznenaditi ni one kojima su namijenjeni, ni one na koje se odnose. Visoki predstavnik će očito kao i do sada uputiti kritiku prema predsjedniku Republike Srpske umjesto da sam prizna svoju odgovornost za stanje u Federaciji BiH i da što prije opovrgne odluku koju je donio Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine nelegalno i mimo volje institucija. Ne vjerujem da će se on osvrnuti na vlastitu grešku, istakla je Majkićeva. Ocijenila je da bi međunarodna zajednica zagovarala zatvaranje OHR-a, čak i da je stanje mnogo gore nego što jeste. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je da će Republika Srpska i ovog puta imati svoj izvještaj koji će uputiti u Savjet bezbjednosti UN-a i u kojem će, kako je navela, realno prikazati situaciju u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je Republika Srpska posredstvom ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama predstavljala dosadašnje izvještaje predsjednika Srpske. Ti izvještaji su izazvali suprotstavljene reakcije samih članica Savjeta bezbjednosti do te mjere da su pojedine tražile zatvaranje OHR-a. Uz sve evidentnije jačanje pozicije specijalnog predstavnika Europske unije u BiH i slabljenje OHR-a, izvjesno je da će i najnoviji izvještaj Valentina Incka Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija doživjeti sudbinu prethodnih.
Ukoliko se u skorije vrijeme ne dese korijenite promjene i visoko obrazovanje Srpske ne prijeđe u nadležnost Ministarstva nauke i tehnologije Srpske, dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović najavljuje generalni štrajk. Popović navodi da se visoko obrazovanje u Republici Srpskoj nalazi na najnižoj tački od svog postojanja, a mnogo bolji obrazovni sistem imali smo tokom rata i stvaranja Republike Srpske. S profesorom Popovićem razgovarala je Gostimirka Eskić.
Profesore Popoviću, nedavno ste izjavili da visoko obrazovanje u Republici Srpskoj mora pretrpjeti korijenite promjene, te da mora prijeći u nadležnost Ministarstva nauke i tehnologije Srpske. Na koje korijenite promjene prije svega mislite?
Obrazovanje visoko u Republici Srpskoj se nalazi na najnižoj tački svog postojanja. Mi smo imali mnogo bolji sistem u vrijeme rata, u vrijeme stvaranja Republike Srpske, što će već 1992. 1993. i 1994. godine. Prije svega mi smo ušli u bolonski proces, a od tog bolonskog procesa ne ostvarujemo ništa, nego to formalno pravno zovemo da je bolonski proces. S jedne strane, dakle, s druge strane, izgubio se čitav niz tih relacija koji je postojao ranije u odnosima u oblasti visokog obrazovanja. Izvršena je najgrublja centralizacija visokog obrazovanja u okviru univerziteta, a onda idete daljnom centralizacijom od strane Ministarstva prosvete, nauke i kulture, koje se baš ne miješa previše u svoj posao, nego praktično bi ja rekao smeta u obavljanju ove funkcije visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Dakle, mi ćemo na tome insistirati. Visoko obrazovanje je nauka. Tu su svakako i master studij, magistarski studij, doktorski studij. Njemu je mjesto prije svega u okviru Ministarstva nauke. Naravno, treba se i dalje zalagati da se poprave odnos u oblasti Ministarstva prosvete, obzirom na činjenicu, dakle, da je očigledno i onaj sistem prelaska na 9 godina u osnovnom studiju nije dao nikakve rezultate, izuzev što učenici sada u prvom razredu nose torbe od 12 i više kilograma i o tom niko ne vodi računa. I tu je svakako i srednje obrazovanje, jer bez jakog srednjeg obrazovanja ne možete da očekujete da ćete imati jako visoko obrazovanje. Mora se definitivno kazati šta je to što možda bude privatno, šta možda bude državno. Država se olako odrekla javnog obrazovanja, napravljen je čitav niz privatnih fakulteta i univerziteta. Nažalost, veliki broj naših predstavnika političkog javnog života je u to umješan. Oni kreiraju zakone, dakle, prema sebi, prema privatnim fakultetima i potpuno zanemaruju državne univerzitete i državne fakultete. Mi smo na taj način svedeni na marginu, a pokušava se, dakle, jednim takvim sistemom doći u poziciju da kaže kako smo svi jednaki i izjednačeni. Mislina na državu 400 maraka, na privatnim je 4000. Prema tome nismo mi ni u čemu izjednačeni. Tamo jedan nastavnik drži 15 predmeta, kod nas drži, dakle, 15 predmeta, 15 nastavnika i postoji čitav niz drugih stvari, dakle, koje bi morale da zainteresuju državu prisutnog Republike Srpske da se ozbiljno krene razgovarati o visokom obrazovanju, jer kad se sruši sistem visokog obrazovanja i uopšte obrazovanja u Republici Srpskoj, srušena je na taj način prestaje Republika Srpska. Mi smo dozvolili, dakle, da nam pojedini stranci rade u Ministarstvu prosvete, čitav niz razloga za, ja bih rekao, korijenite ne promjene, dakle, nego pokušaje da spasimo ono što se spasi, možda ako uopšte uspijemo da spasimo to što možemo da spasimo.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović je izjavio da su privatne visokoškolske ustanove od 2005. godine značajno unaprijedile svoj kvalitet. Da li ste o svim dešavanjima u visokom obrazovanju razgovarali s resornim ministrom?
On ima razloga da tako priča. Dakle, on se mnogo više pojavljuje u privatnim univerzitetima nego u državnom univerzitetu. Dakle, on bi, ako bi htio da vodi politiku visokog obrazovanja, morao mnogo više vremena provesti na univerzitetu. Dakle, ovdje u Republici Srpskoj, prije svega u Banja Luci, u istočnom Sarajevu, i mi možemo vrlo lako da dođemo do tih pokazatelja. To je jedna gola laža, dakle, koju bi ja mogao slobodno da kažem da ona nema baš mnogo veze ni sa čim. Dakle, glavni cilj osnivanja tih privatnih fakulteta je bilo pranje para, dakle, da se dođe do zarade na mnogo jednostavan i praktičan način. To što studenti uče na tim fakultetima, to baš nema mnogo veze s interesima ni Republike Srpske, ni razvoja visokog obrazovanja. Prema tome, apsolutno to nije tačno, o tome možemo da imamo pokazatelje. Najveći broj privatnih fakulteta se nalazi po šupama, po barakama. Dakle, oni ta sredstva koja dobiju po osnovu upisa dijele kao profit. Po završetku poslovne godine ponašaju se kao društvo s vraćanjem oroću, umjesto da ministarstvo insistira na tom da se ta sredstva ulažu u razvoj visokog obrazovanja uopšte u Republici Srpskoj i da na taj način stvara određene uslove, što kaže, za zdravu i fair konkurenciju. On priča o tome kako su privatni fakulteti ispred. Naravno jesu, ali za njega, ali za nas koji nekoliko stotina doktora nauka koji radi, apsolutno to ne stoji.
Ukoliko se u narednom periodu ne otklone sve anomalije u visokom obrazovanju, najavili ste mogućnost organizovanja generalnog štrajka. Hoće li biti štrajka ili ne?
Mi ćemo vrlo brzo, dakle u neko najdoglednije vrijeme da organizamo generalni štrajk. I mi ćemo na jasne osnove postaviti ono što bi mogli da budu ciljevi zadaci tog štrajka. Dakle, mi se za sad ne bavimo politikom, ali imamo namjeru, dakle, naš osnovni cilj je da sačuvamo visoko obrazovanje Republike Srpske, na taj način čuvamo i Republiku Srpsku. Nećemo dozvoliti onima koji nisu učestvovali u stvaranju Republike Srpske i koji se rušili u momentu kad smo mi stvarali, da sada kroz sistem obrazovanja ruši cijeli sistem. Prema tome, mi ćemo pokušati, mi smo već počeli razgovarati sa relevantnim institucijama, dakle putem sindikata za visoko obrazovanje Republike Srpskoj i udruženja univerzitetskih nastavnika. Pokušat ćemo da ako to bude moguće, mada mi u tu priču ne vjerujemo, ali u svakom slučaju će, dakle, ako se ništa iz toga ne desi, ići u generalni štrajk. Nema razloga da ne idemo. Nemamo mi ništa da čuvamo. Mi smo, dakle, došli u poziciju da nas ponižava ako stigne, dakle, na način na koji to on misli. I dok mi s jedne strane propadamo, dotle se određen broj ljudi na najgrublji način bogati i od toga nemamo nikakve korista, proizvodimo generacije koje očigledno neće moći govoriti vremenu u kome se mi sada nalazimo i u vremenu koje dolazi. Naravno, još uvijek mi to radimo kad je savjesno i pošteno, ali proizvodeći ove kadrove putem privatnih fakulteta na kojima se fakultet završi za jednu godinu, dakle, u bilo kojem drugom mjestu i ti ljudi postavljaju na visoka mjesta, jasno je da ćemo se naći u veoma bezizlazne situacije i da ćemo morati polaći korente poteze. I mi smo se upravo odlučili da to idemo sad u tom pravcu. To znači da bi pokušali da spasimo, ovo moramo da se mi premjestimo u Ministarstvo nauke. Naravno da se tome da mnogo zbiljni značaj, da se zatvori određen broj privatnih fakulteta kojih nema nigdje u svijetu kada je pitanje pravo, učiteljski fakultet, medicinski fakultet i tako dalje. Da se ne prizade kadrovi preko godine, jer ti kadrovi će sutra praktično biti odgovorni za vođenje države i vođenje, dakle, naroda u opštem smislu riječi.
Znači, ukoliko se ne ispuni ovo što vi konkretno tražite, stupit ćete u štrajk. Kada okvirno možemo očekivati taj štrajk? Možete li to najaviti?
Vidjet ćemo. Nemamo još saglašen termin, ali više nego jasno, dakle, da se mora napustiti centralizacije, da se fakultetima mora vratiti svojstvo pravnog lica, da se obrazovanje mora provoditi u skladu sa zakonom o visokom obrazovanju, da se mora voditi računa o planiranju kadrova, dakle iz svih oblasti, a ne proizvoditi po babu i po stričevima na koje kakvim šupama, dakle po tim privatnim fakultetima. Došli smo sad u poziciju kada bi provjerili sastav i strukturu vlade i savjetnika vlade i u institucijama Republike Srpske, vidjeli bi do kakvih poražavajućih rezultata bi došli. I mi ćemo jako na tom insistirati, dakle, bez obzira na to koja je politička opcija na vlasti ili opoziciji, to nas ne interesuje. Dakle, mi imamo prvenstveno cilj da zaštitimo ono što predstavlja naše interese, a naši interesi su vezani za opstanak visokog obrazovanja u Republici Srpskoj. Prema tome, kome se to sviđalo ili ne, mi ćemo na to insistirati.
Profesore Popović, evo još jedno pitanje. Da li ste o mogućnostima organizovanja generalnog štrajka obavijestili resornog ministra Antona Kasipovića?
Nećemo propustiti ništa što nije u skladu sa zakonom. Sve ćemo postupiti u skladu sa zakonom. Ništa nećemo raditi mimo zakona. Prema tome, nama jasan zakon o štrajku i mi ćemo poštivati sve to što smatramo da trebamo da poštijemo.
Iskreno se nadamo da do generalnog štrajka ipak neće doći i da će u resornom ministarstvu...
Vidjet ćemo.
U nedjelju 4. novembra u Srebrenici će biti obilježena dva jubileja, 780 godina od osnivanja Srebreničke mitropolije i 600. godišnjica uspostavljanja srpske vlasti na ovom području. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice bit će svečano dočekane mošti despota Stefana Lazarevića, koje će trajno ostati u ovoj crkvi. Prilog Vesne Jevtić.
Srebrenica u nedjelju 4. novembra obilježava dva jubileja, 780 godina od uspostavljanja Srebreničke mitropolije i 600. godišnjicu od kada je Srebrenica data na upravu despotu Stefanu Lazareviću. Mitropolija Srebrenička i Srpska pravoslavna crkvena opština Srebrenica organizuju i svečani doček dijela mošti u svetog despota Stefana Lazarevića. Jerej Aleksandar Mlađenović, starješina crkve pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, ističe da se na ovom području obnavlja pravoslavna vjera.
Srebrenica ima čast da proslavi dva jubileja. Tom prilikom mi također imamo veliku čast i veliki blagoslov da po blagoslovu njegovog presveštenstva episkopa Zvorinsko-Tuzlanskog gospodina Vasilija dočekamo dio moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, koji će kao najveća svetinja i najveći blagoslov ostati ovdje u Srebrenici, u našem gradu, i kao podrška i utvrđenje vjere srpskom narodu u Srebrenici. U toku minulog otadžbinskog rata sav srpski narod iz Srebrenice bio je protjeran, kao što su bile mnoge srpske svetinje na području ove opštine zatrte. Dakle, postojanje Srpske pravoslavne crkve u Srebrenici u toku otadžbinskog rata, nažalost, bilo je svedeno na nulu, jer srpskog stanovništva nije ni bilo. Nakon povratka na svoja ognjišta, srpski narod, kao i uvijek uz obnovu svojih kuća, obnavlja i svoje bogomolje. Crkva pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, koja je bila zapuštena, u kojoj je bila, koja je služila kao štala u toku prethodnog rata, gdje su boravile i krave i goveda i ovce i konji. Dakle, obnovljena je djelimično, spolja još nije gotova obnova, iako je unutra obnova hrama završena. Tako i svi ostali hramovi na području opštine Srebrenica. Mnogi su do sada već obnovljeni. Manastir Sase je također obnovljen. Manastir Karno je obnovljen. Manastir Toplica je obnovljen. Dakle, naravno, sve uz Božji blagoslov, a najvećim trudom svakako i zalaganjem njegovog presveštenstva episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija. I ostali hramovi se obnavljaju, čak imamo i hramove koji se iznova grade, sve za potrebe srpskog naroda u Srebrenici. Dakle, pravoslavlje u Srebrenici ponovo uz Božju pomoć i pomoć dobrih ljudi staje na svoje noge i nadamo se da će i ove mošti despota Stefana, koji, kao što rekao, dobijamo kao najveći blagoslov i svjetinju u ovom gradu, biti nama, dakle, još veća potpora, duhovna potpora da nastavimo tim putem.
Despot Stefan Lazarević, sin kneza Lazara, srpski vladar, zakonodavac i pjesnik, nakon 6 vijekova vraća se u svoju Srebrenicu, što raduje vjernike.
Za srpski cijeli srpski narod to je bitno. A posebno za nas koji smo prognanici, koji smo došli iz Sarajeva. Ja sam iz Sarajeva. I evo idem, nosim prilog i onda još ću onaj dan. To nije ponovo šta treba i tako.
Pa treba da znači mnogo. Treba da znači srpskom narodu svagde, a posebno ovdje gdje dolaze mošti. Mislim da je to, ja sam gost ovdje, se razumijem, ja nisam Srebreničan, ali mislim da je to svakome vjerniku čast i ponos što će biti ovdje na. I treba da bude.
Posle toliko godina, toliko vijekova, da dođe u našu crkvu. Mnogo, mnogo znači.
Svetu arhijerejsku liturgiju u nedjelju 4. novembra u 10 časova u hramu pokrova Presvete Bogorodice služit će episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Vasilije. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski donijeće česticu moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, koja će kao najveća svetinja i blagoslov trajno ostati u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici. Stefan Lazarević, despot Stefan, rođen u Kruševcu 1377. godine, bio je sin kneza Lazara, koji je od 1389. do 1427. godine vladao Srbijom. Nakon pogibije kneza Lazara u Kosovskom boju 1389. godine došao je na vlast uz pomoć majke Milice Hrebeljanović kao otomanski vazal. 1402. godine je od Vizantinaca u Carigradu dobio titulu despota, a krajem 1403. stupio je u vazalne odnose i sa mađarskim kraljem Žigmundom, od koga je dobio Mačvu, Beograd, Golubac, Srebrenicu i druge posjede. Pošto nije imao djece, Stefan je 1426. godine na saboru u Srebrenici imenovao svog sestrića Đurđa za nasljednika. Imao je ugled hrabrog viteza i mudrog vojskovođe, a njegova književna djela, među kojima se izdvaja Slovo ljubve, čine ga jednim od najvećih srpskih srednjovjekovnih književnika. U vrijeme njegove vladavine zabilježeno je jačanje Srbije u političkom, ekonomskom, kulturnom i vojnom pogledu.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije. Prijatan ostatak večeri uz program Radija Republike Srpske žele vam Igor Marić, Marko Cvić i Darko Đurić.